galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 15, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyada Shabaab ay ku dishay dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay la galeen maleeshiyadaasi.
guud ahaan howlgallada hol ka dhacay waddanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa qabaarista looga dilay in ka badan 200 qof, waxaana xusid mudan in howlgalladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo weliba Galmudug.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Laascaanood iyo Soomaaliland oo erga nabadeed u diraysa gobolka Sool.
Annagu hadda xukuumaddeen hayna waxaan diyaarinay dhaqankii Soomaaliland oo halkaa tegaya oo u tegaya walaalahooga kale garada Soomaaliland ee reer Laascaanood, si kale wax isku tustay inay u tagaan oo kala soo xaajoodaan. waxaana siimay fulmandhe amag.
waxaa kalood maqli doontaan warbixinno kale oo caalami ah, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 200 oo maleeshiya ka tirsan kooxda Shabaab ay ku dishay howlgallo ay ka fulisay deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaas oo ay ka socdaan inta badan dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Daa'uud Awees ayaa maanta sheegay in ciidanka xoogga dalka ay howlgal ay ka fuliyeen gobolka Mudug ay ku dileen ku dhowaad 120 ka tirsan maleeshiyada Shabaab, tiro kalena ay ku dhaawaceen. Daa'uud ayaa intaa ku daray in ciidamada oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay 18 xubin ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose, halka 10 kalena ay ku dileen howlgal kale oo ka dhacay meelo ka mid a gobolka Mudug, kuwaasoo uu sheegay inay doonayeen inay qaadaan weerar. waxa uu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay gobolka Mudug ay ciidamada xoogga ku qabteen Salmaan Daahir oo ahaa sarkaal madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo dadka. dhinaca kale, Jubbaland ayuu wasiirku sheegay inay ciidamada qalabka sida ay ku fashiliyeen weerar qawaarijta ay ku qaadeen deegaano ka mid a gobolka Jubbada Hoose, sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu sheegay in weerarkaasi lagu dilay ilaa iyo 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay dalalka Turkiga iyo Siriya oo sii korortay ayaa maanta gaartay ilaa iyo 14,000 oo ruux, iyadoo kooxaha gurmadka ee samata bixinta ay weli ku howlan yihiin baadigoobka dad weli nool oo ku hoos jira dhismayaasha burburay. haweeney 47 jir ah ayaa maanta nolol looga soo badbaadiyey iyadoo ku hoos jirta burburka dhismihii ay deganayd oo ku yaala gobolka Karaman Maras ee dalka Turkiga, 272 saacadood kadib markii uu dhulgariir ka dhacay, iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in nolol loogu tago dadka 10 maalin ku hoos jira burburka guryaha. maalintii shalay ayaa lasoo badbaadiyey 2 wiil oo dhallinyaro ah, kuwaas oo ku hoos jiray dhismo dabaq ah oo ku dumay, kaas oo isna ku yaala isla gobolka Karaman Maras ee dalka Turkiga xilli ay markaasi sii socdaan howlaha gurmadka. Sidoo kale magaalada Atakia ee caasimadda gobolka Hatay ee Turkiga ayaa waxaa burburka hoostiisa laga badbaadiyey gabadhii wiil u dhashay Suuriya, kuwaasoo derbiyada dumay hoostooda ku go'doonsanaa. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in 5,418 ruux ay dalkiisa kaga dhinteen dhulgariirka toddobaadkii hore ku dhuftay gobollada ku teedsan xuduudda ay wadaagaan dalkiisa iyo Siriya. Dowladda Siriya iyo qaramada midoobay ayaa iyagana wadajir u sheegay in 5,800 qof uu dhulgariirka ku dilay gudaha Siriya. Qaramada midoobay ayaa sheegtay arbacada maanta ah in 10 tahriibayaal ah ay ku dhinteen ama ay dhinteen kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka Liibiya, iyadoo nolol lagu la'yahay 7 ruux, iyadoo nolol lagu helay keliya 7 ruux oo ka mid ahaa dadkii doonta saarnaa. Ugu yaraan 37 tahriibe ayaa la sheegayaa in la la'yahay kuwaasoo loo malaynayo inay dhinteen kadib markii talaadadii si naxdin leh ay doon kula qalibantay, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka IOM ee qaramada midoobay. Doonta oo ay saarnaayeen 80 ruux ayaa ka ambabaxday magaalada Qasr al-Akhyaar oo qiyaastii 75 kilomitir caasimadda Liibiya ee Tripoli u jirta, taasoo ku sii jeeday qaaradda Yurub. Meydadka 11 ruux ayaa la soo saaray ilaa iyo hadda, iyadoo masiibadan ku habsatay tahriibayaasha ay tirada dhimashada tan iyo bilowgii sanadkan ka dhigtay 300 ruux, sida ay sheegtay IOM. IOM ayaa sidoo kale sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee 2022 ay 4,050 muhaajiriin ah oo badankood ka sii jeeda qaaradda Afrika ee xeebaha Liibiya ugu dhinteen, iyagoo saarnaa doono ay ugu safrayeen qaaradda Yurub. Ugu dambeyntiina, ciidamada amniga ee federaalka Mareykanka ayaa xiray 4 nin oo reer Florida ah talaadadii, kuwaasoo lala xiriirinayay dilkii bishii Juulaay ee 2021 ee madaxweynaha Haiti Jovenel Moise, taasoo ka dhigaysa 11 eedeysanayaasha Mareykanka ee wajahaya eedeymaha la xiriira shirqoolka. Kadib markii la xiray subaxnimadii hore, xeerbeegta heer federaal ah oo ku taala Florida ayaa soo celiyay eedeymo kale oo lagu soo ogay dhammaan 11 dembiyo kala duwan oo la xiriira dilkii bahalnimada ahaa ee Moise loogu geystay hoygiisa oo ku yaala caasimadda Haiti ee Porta oo Prince bishii Juulaay 7-deedii sanadkii 2021. Dilku ay fuliyeen caloosheed u shaqeystayaal Kolumbiyaan ah ayaa lagu eedeeyey inay qorteen kooxo Haiti iyo Haiti American ah oo doonayay inay xilka ka tuuraan Moise, waxa uuna Haiti geliyey qallaasi siyaasadeed oo qoto dheer. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay sida aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka dagaaladii u dambeeyey ee ay la galeen kooxda Al-Shabaab ay ku dileen in ka badan 200 maleeshiyada ururka Al-Shabaab ah. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daa'ud Aweys, oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ka warbixiyay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda xarumaha maamul goboleedyada dalka. Wuxuuna sheegay in howlgallo ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada Mudug, Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose ay ku dileen in ka badan 200 shabaab ah, sidoo kalena lagu qabtay saraakiil sarsare.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh kasoo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Howlgal ciidamada SNA-da ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxa ay ku dileen ku dhowaad 120 ka tirsan khawaariijta, iyadoo tiro kale oo badan halkaas lagu dhaawacay. Waxaa kaloo ciidamada u suuragashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo ay ka xoreeyeen cadowga. ciidanka qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga ayaa iyana howlgal kale waxa ay ku dileen 18 khawaarij deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeelaha hoose ka tirsan dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Khawaarijtan waxay qayb ka ahaayeen koox ka tirsan khawaarijta oo markii hore ku jabay weerar ay doonayeen inay ku qaadaan xero ciidamada SNA ay ku leeyihiin deegaanka Sabiid. Dhanka kale, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka Mudug, waxayna gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo khabaarista ka mid a oo magaciisa la yidhaahdo Salmaan Daadir oo dhanka kale madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka. Dagaalqabaha ayaa la qabtay xilli uu gaari ku waday waxyaabaha qarxa iyo dawooyin. Isla howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo oo kaashanaya daraawiishta Galmudug waxay khabaarista kala wareegeen deegaano ku yaala dowlad goboleedka Galmudug. Howlgalkaasi waxaa ciidamada SNA ay ku dileen ku dhowaad 50 xubnood oo ka tirsan khabaarista arxanka daran ee Al-Shabaab. Dhinac kalena, ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar khabaarishtu ay ku soo qaadeen degaano ka mid a gobolka Jubbada Hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Weerarkaasi waxaa khabaarishta looga dilay ilaa iyo 10 khabaarij ah. Guud ahaan, howlgallada ka dhacay waddanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa khabaarishta looga dilay in ka badan 200 qof, waxaana xusid mudan in howlgalladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo weliba Galmudug.
Wasiirka ayaa soo hadal qaaday go'aanno ay dowladdu soo saartay shalay oo ay ka mid tahay in shirkadaha isgaarsiinta ay diiwaan geliyaan qof kasta oo haysta amaba qaadanaya simkaarkooda muddo 9 cisho gudahood.
kale sida la socotaan guddiga qaran ee la dagaalanka dhaqdhaqida ee ka hortaga maalgelinta abixisada National Anti Money Laundering and Combating Terrorist Financing Committee namleg waxaa shalay taariikhdu markii heed 14-kii bishii Februari 2023 ay soo saareen qodobo lagu xoojinayo dagaalka lagu ciribtirayo khabaarishta. Qodobadaasi oo 10 ka koobnaa ayaan waxaan ku xusi karnaa 2 ka mid ah, sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobilka laga dalbaday in ay diiwaangeliyaan macaamiishooda cusub, ugu yaraanna inay sawir faraha ka hayaan macmiil kasta oo loos furayo simkaad cusub, kuwa hore u haysteena la siiyey muddo 9 maalmood ah in lagu diiwaangeliyo. Si waafaqsan qodobka 5aad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta abixisada, qodobka lagu muhiimsana waxa uu ahaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu wargeliyey inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta khabaarishta, gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta abixisada. Lacag dhaqidda iyo maalgelinta abixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobadan 2-3 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta abixisada.
Wasiirka warfaafinta Daa'uud Aweys faahfaahin kama bixin haddii ay jiraan khasaare howlgalladan ka soo gaaray dhinaca ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa kale ee howlgalladan kala qaybgalay. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dhaqaale ahaan ka qaybgalaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, islamarkaana uu qof walba $1 ugu deeqo dowladda, sida uu xaqiijiyey wasiirka warfaafinta. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhowr jeer oo hore shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaana arintan ay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka uu ka bilowday wejiga 2aad ee howlgallada. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan miyiga gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray beledweyne.
Dagaal culus oo u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa ilaa xalay ka socday deegaanka Ceeley oo hoos tagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, sida ay V O A u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in xilligan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugan yihiin deegaankii lagu dagaalamay ee Ceeley.
Wallaahi walaalow, dagaalku wuxuu ka dhacay eriyo degmada Maxaas, duulooyin ka mid ahoo deegaanka Ceeley la yidhaahay, markii noodiidka ahay maalmaha dhibaato ku ahayeen oo mar kastaba soo weeraraayeen oo xoolihii ka guranaayeen oo maalin ay qalayeen maalin ay dafaayeen, marka waayahan daba dhibaatay meesha ku hayeen, shalalna weerar ballaaran ay kusoo qaadeen 3 lugooda, ayagana waa la jibiyey, miidhadkooda iyo dhaawacoodana waa ka tageen meeshay ka yimideen, waxay noolaa u fakadeen.
Marka jihaday ka yimideen ma ogaateen?
Walaalow, nimanku markasta waxay naga soo galaan Galgaduud, ay kasoo duulaan mugi, hadda Hiiraan meel ka mid a kuma sugno, markastay waxa leeyaan amba waxa laga hadlayaa meesha ku laabtaan laba jooraba
maxaa qasaaraha oo dadka deegaanka soo gaaray dagaalkaas
walaal aniga dhaawacyo xaggayna soo gaaray dadka deegaanka ciidanka duxnaanta dhaawacyo soo gaaray wax dhimasho ma jiraan dhimasho haday timaadna ilaahan ku aqoonsanna waa u joognaa dadku dalkiisa iyo dadkiisa iyo dunyadiisa difaacana in muddaba nama ku dhabaatay ku hayeeno hadda maalin geel gowracaan iyo maalin awr gowracaan iyo maalin iri gowracaan waayin dadkuna deegaan ballaaran uu degan yahay waxay hadda raadinayaana dadkii maahana duunyadii waan dad hadday arkaan dhaafa maa laakiin duunyadii hadda waa in handaba xoolihii gowracayeen kuwa waa dafaayeen waa qalanayeen dagaalkaas ballaaran in shala soo qaadeen ayagana waa lagu jibiyey
deegaanka ceeley oo aad sheegtay in dagaal uu ka dhacay hadda guddoomiyaa ku sugan
anigaaba hadda kaala halaad walaalkay oo ciidankii dib uxurayntaa ku sugan mar kastaba iyo meel kastaba ilaa iyo meesha la yidhaha cali axmed ilaa ceeli dadta ka dhexday safa loogu jiraa waqtiga hore colada iyo meel ka dhacda meesha difaaca lagu jiro jiray lama joogo maadaama hadda dadkii iduunyada iyo ninkala reebeynay wax goobaan oo dad boobah oo qawlaysataa noocaasa socda yihiin dadku waa ka diyaar garoobeen deegaanka meel kastana difaacay uga jiraan
dhinaca kale wararka laga helayo deegaanada iji iyo afcad ee koonfurta gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dagaal laba dhinac ah oo u dhexeeya ciidamada huwanta iyo kooxda al-shabaab uu maanta halkaasi ka dhacay wararka hordhaca ah ee laga helayo deegaanka ayaa waxay sheegayaan in dagaalka ka dhacay iji uu geystay khasaaro dhimasho ku dhawaad 7 qof oo dad shacab ah ay ku jiraan inkastoo dagaalka afcad aanu weli wax faahfaahina laga helin abaanduulaha guutada afraad qaybta 7-aad dhame bashiir mukhtaar axmed oo loo yaqaano bashiir sitey oo ku sugan deegaanka iji ayaa waxa uu v o a uga warramay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka iji iyo inta uu ka ogyahay khasaaraha uu geystay
wallahi nimankaas waa way wadigii kasoo tilaabeen dhanka ay galbeedka soo baxeen annagana ma ogoleyn galbeedka ayaanta dhinaca difaaca uga jirnay marka waan ku celinay oo raxsinay ka jirin webiga annagana galbeedkan ka joogna wallaahi nimanku waa ay dhagar badan yihiin waa taqaanaa qaabtooda oo waxbay soo maleegaan laakiin hadda ma guuleysan oo guusha iguma raacino hilada afhad iyo meesha la yidhaaho eji masaaka dagaalaa ka dhacay dagaal ka dhacna nimanku kuma guuleysan waa ay ku jabeen waa ay soo gudim waageen webigii kasoo dhinac bari uu soo gudim waageen dagaalay soo qaadeen waana la raacay waana la garaacay waana la dhaafsiyey webiga halkay ka yimideen ay ku noqdeen
marka maxaa khasaar ah dhimasho inta aad ka warqabtay taliya
dadkaana moogta waa ay dhagar badan yihiin xataa waxay isku dayaan dhiiggooda inay duugaan marka hadda waxaan gacan ku hayna ma jiraan laakiin khasaaraha way badan yihiin wax moota lagula cararay iyo wax fagaarahoodii iyo dhiiggoodii waxeeda sii muuqdaanan hayna moogiye waxaa nolol ku qabana ma jiraan ama dhimasho sidaad ogtahaba meeshaan waa shentraalka gobolladan dhexo iyo gobolkan shabeellada dhexo iyo gobolka hiiraan laysaga goosho meeshaan tuuladan la dhaho califool dheere iyo meesha la yidhaaho ceel baraf waddooyinkaasay rabaan inay isku xirtaan ay galguduud iyo caasimadda soomaaliya waddooyinkan inay isu furtaanay rabaan ay dhex maraan saas isaga gooshaan marka annagana wixii aan diidannahay inaan ka saarnaa ma rabnaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wararka ka imaanaya magaalada lascaanood ayaa sheegaya in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee xaaladda kasoo yara qabowday sidii ay ahayd maalmihii kasii horreeyey islamarkaana uu yaraaday culayskii baahda caafimaadka ka haystay dhaawacyada lasoo gaarsiiyo wariyaha v o a da cabdikariin olol ayaa warbixintan kasoo diray lascaanood
magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool labada cashe ee ugu dambeeyey waxay bahda caafimaadku ay v o e da u sheegeen inay maalmihii hore ay ka duwan tahay dhanka dadka adeegyada caafimaadka ee lasoo gaarsiinaya goobaha kala duwan ee caafimaadka ee magaalada laascaanood
runtii waxaan soo marnay xaalad qaadatay muddo 10 casho ah oo hawl culusaan qabanaynay isbitaalada magaalada guud ahaan dadaal fara badan iyo mataqaanaya hawl ka badanaan muujinay bahda caafimaadka runtii labadii casho ee ugu dambeysay xaaladdu way degayd oo dhaawacii badnaa iyo dhimashada labada uga yaraayeen marka waxaan dareemaynaa in culays badan oo isbuuc horeen saarnaa waxoogaa naga yar yaraaday caafimaadka runtii aan ku shaqaynaynay dankaaga warbixiyo waxaanu samaynay guddi caafimaad oo ka kooban isbitaalada oo runtii muddadii hawshan ay socotay ku shaqaynayay xaalad nafurnimo ah dhammaan dhaawacyadii soo gaaray isbitaalada si wanaagsan loogu wada shaqeeyey, dad farabadana runtii lagu badbaadiyey. Labadii casho ugu dambeysana xaaladdu way noo deganayd, culayskii badnaayna saarnaana uu naga degay. Marka waxaa rabaa inaan hoosta ka xariiqo muddadii shaqadan aan ku guda jirnay oo shaqaalaha caafimaadka meel kasta joogaan ay isugu yimaadeen xarumaha caafimaadka oo runtii 24/7 shaqaynayay oo ku shaqaynayay dee xaalad adag oo aad dareemaysaan isbitaaladii oo weliba isbitaalkii de publica ahaa runtii ay kusoo dhaceen hoobiyaal fara badan rasaastii oo dhacaysa oona dulmaraysa haddana aanu shaqadii haynay oo haddana dadku ay u dhegan wulaayeen inay dadkooda u adeegaan iyagoo mataqaanay amnigooda uusan haddana amnigoodu khasal uu ku jiro haddana dadkii ay u shaqaynay waxaa rabaa inaan shaqaalaha guud ahaan caafimaadka uga mahadnoqo. Annaga ka maamul ahaana runtii mar kasta waxaan garab taagannahay dadkaas mataqaanay soo dhaawacmay sidaan ugu adeegi lahayn oo aanu gacanta isku qabsanay inaanu badbaadino runtii dadkan kusoo dhaawacmaya xarumaha dagaalka.
Howlwadeenada caafimaadka ee gobolka Suul ayaa la mideeyey sida uu v o eda u sheegayo agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
Runtii waxay qabatay shaqooyin fara badan oo ay ugu muhiimsanaayeen in la mideeyo dhammaan isbitaalada iyo agabka la haysto oo ay ka mid yihiin agabkii ambalaasiyada iyo dhammaan sablayadii dawooyinkii ay dadku noo soo dhiibiyeen kuwan hore waxaysanaba in la mideeyo oo markaas xarun kasta oo shaqaynaysa sablaygii ay u baahnayd la siiyo si dadkii dhaawacyadii soo gaaray si friga loogu adeego. Intii xaaladan socotay isbitaalada qeybtood sida isbitaalkan publica awal horeba dhaqaale ma qaadi jirin, laakiin intii xaaladan socotay dhammaan isbitaalada waxaa laga dhigay free, qof hal dollar jaajgaraya ma jiro. Xaaladdan baana keenaysaa in dadkii si friga loogu shaqeeyo, in dee lacag laga qaado mataqaanay waajib ma aha. Marka baada caafimaadka u mahadnaqayaa iyo isbitaalada kaleba, runtii waxa weeye waa la shukcla waajib.
Sidoo kale agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay guud ahaan dhaawacyada magaalada Laascaanood iyo xaaladda haatan ay ku sugan yihiin.
Cabdikariino, runtii marka la isku dayo isbitaalada, dhaawacyo waxaa soo gaaray 500 oo qof kor u dhaafaya. Dhaawacyadaas waxay isugu jireen kuwo sahlan iyo kuwo culus labadaba. Runtii dhaawacyadiina soo gaaray qeybna isbitaalada magaalada loogu shaqeeyey oo runtii aad bay u fiican yihiin, kuwo qaliima loo sameeyey, kuwo aan loo samaynba. Waxaa jira kuwo culculus oo runtii meelo kale aan u rifergaraynay oo iyagana runtii aanu dabagalnay oo xaaladdu ay wanaagsan tahay iminka. Marka dhaawacaas tirada intaa leegeena soo gaaray oo isugu jiray dhaawac culus iyo dhaawac fudud, dhammaantood si fiican baa loogu adeegay. 99% la waxa odhan karaa waa la badbaadiyey. Haween iyo caruur iyo mataqaanay dad khayda labadii way ku jireen, saddexda way ku jireen. Inkasta ku yaraayeen kolley, aniga isbitaalka guud baan joogaa, dadkii mataqaanay dhaawacmay waxaa ku jiray ilmo yar oo 8 jir ah. Runtii isbitaalka kale waa la sheegayey, dad waaweyn islaan 8 jir waa la sheegayey, mid uurle mataqaanay wuu jirto, ciyana isbitaalada wax kasoo gaareen. Sidoo kale waxaa jiray dad ka mid a shaqaalaha caafimaadka oo iyaguna ay soo gaadheen waxyeelo ay soo gaadhay, dhaawac uu soo gaadhay, iyo qeyb dhibatay labadaba way ku jireen.
Waxa uu ka hadlay Axmed Maxamed Xasan, agaasimaha guud ee cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, waxyaabaha ugu daran iyo adeegyada ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waxyaabaha hadii kulley xaaladan looga baahan yahay ugu daran waxa weeye waa qalabkii caafimaadka iyo dawooyinkii. Runtii waxyaala badan soo gaadheen, laakiin xaaladda hadday sii socoto baahidu waxay noqonaysaa mid sii jirta oo runtii dee u baahanaysa in mar kastaba dawadii iyo qalabkii iyo dhakhaatiirtiiba in la keeno mar kasta u baahanaysa. Marka haddeer waxaasaa go-aan kuma odhan karo, laakiin xaaladan lagu jiro marka la barbar dhigo, runtii waxyaabaha aan haysano maaha waxyaaba baahiyo dhan dawooli kara.
Magaalada Laascaanood labadii maalmood ee ugu dambeysay xaaladii hore ay ugu jirtay ayaa waxay tahay mid ka sahlan, labana maqlaya dagaalo culculus oo ka dhacaya duleedka magaalada Laascaanood. Inkastoo habeenadii ugu dambeeyey la maqlayay dhawaaqa rasaasta qeybaheeda kala duwan. Cabdikariin Nolol, oo VOA magaalada Laascaanood.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliland ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ay erga madax dhaqameeda u direyso gobolka Sool si ay ula soo xaajoodaan isimada dhaqanka ee ku sugan magaalada Laascaanood, waxaana sidaasi sheegay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saylici. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
xukuumadda Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday markii ugu horreysay in erga dhaqana ay u direyso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si ay markaasi ugala xaajoodaan qalalaasaha iyo dagaalka halkaasi ka socday maalmihii ugu dambeeyey. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka sheegay meel fagaara ah, isla markaana fariin u diray isimada dhaqanka ee magaalada Laascaanood ku sugan ee ka soo jeeda gobolka Sool. Cabdiraxmaan Saylici ayaa ugu horreyn tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ay go'aan ku gaadhay in ay kalsooni buuxda siiso madaxda dhaqanka Soomaaliland, isla markaana wixii ay ku soo taliyaan ee isla soo afgartaan isimada dhaqanka ee magaalada Laascaanood ay xukuumaddu diyaar u tahay inay qaadato.
walaalaya waxaan leenahay waa dhibta Sool taallana way dhammaani, waa shaydaan baa ka adeegay, way dhammaanaysaa insha allah. annagu hadda xukuumaddiin hayna waxaan diyaarinay dhaqankii Soomaaliland oo halkaa tegaya oo u tegaya walaalahoogaa kale garada Soomaaliland ee reer Laascaanood, si kale wax isku tustay inay u tagaan oo kala soo xaajoodaan. waxaana siinay full mandate baa siinay. waxaa le waxay usoo gartaan sababtoo ah maanta xagga waxa ka talinaya garaado dhaqala ayaa ka talaya.
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa carabka ku dhuftay in xubnaha xukuumadda ka tirsani aanay lasoo dirin balse lasoo diray dhaqan, maadaama dhaqanka halka Laascaanood fadhiya ee jooga ay yihiin dhaqan, sidaa darteedna waxa ugu baaqay isimada reer Sool in ay ergadan la xaajoodaan lana fadhiistaan.
marka waxaan leenahay garaadadii garba la tusaaye xukuumaddii aad ka xabaraysay nimanaan soo dirin, waxaan nii soo dirnay garaadadii inala dhigmayay. waxayda ka xusanaynaa walaalayaal oo ilmaadayaal, waxayda ka xusanaynaa inaad aada soo fadhiisataan oo ergada aydii soo dirnay aada soo fadhiisataan. waxaa lewixii dhiba jira aad kaba hadashaan ayaan aad iyo aad u xusanaynaa.
tobankii maalmood ee ugu dambeeyey magaalada Laascaanood waxaa ka soconayay dagaal, inkastoo marar badan xukuumadda Soomaaliland ay ku celcelisay laga soo bilaabo tobankii bishan aynu ku jirno in xabad joojin bilaa shuruuda ay samaysay ama ay ku dhawaaqday. laakiin haddana intii xabad joojinta xukuumadda Soomaaliland dhinaceeda ku dhawaaqday, tiraba dhowr jeer ayaa iska hor imaaday ay dhaceen. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Thank you. VOA.
kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Goorna waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixin ku saabsan saameynta Shiinaha ee qaaradda Afrika iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 200 oo maleeshiyi ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dishay howlgal ay ka fulisay deegaanka ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaas oo ay ka socdaan dagaalada ugu xoogan ee ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daa'uud Aways ayaa maanta sheegay in ciidanka xoogga dalka ay 120 maleeshiyi ah ku dileen gobolka Mudug. Wuxuu intaa ku daray in 18 kale ay ku dileen gobolka Shabeellaha Dhexe, halka 10 kalena ay ku dileen meelo ka mid ah gobolka Mudug, isagoo intaa ku daray in howlgallo kale oo ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose ama Jubaland ay ciidamada ku fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka ka mid ah gobolka Jubada Hoose, wuxuuna sheegay in weerarkaasi looga dilay ilaa 17 ka tirsan maleeshiyada Shabaab. Qaramada Midoobay ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in 10 tahriibiyaal ah ay dhinteen kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka Liibiya, iyadoo nolol lagu helay keliya 7 ruux oo ka mid ahaa dadkii doonta saarnaa. Ugu yaraan 37 tahriiba ayaa la sheegay in la la'yahay, kuwaasoo loo malaynayo inay dhinteen kadib markii talaadadii si naxdin leh ay doonta kula qalimantay, sida ay sheegtay hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan socdaalka IOM. Doonta oo ay saarnaayeen 8 ruux ayaa ka ambabaxday magaalada Qasr al-Ikhyaar oo qiyaastii 75 kilomitir u jirta caasimadda Liibiya ee Tripoli, iyadoo ku sii jeeday qaaradda Yurub. Sanadkan bilowga ah ay IOM sheegtay in tahriibayaal gaaraya 130 ruux ay xeebaha Liibiya ugu dhinteen kadib markii doonyihii ay saarnaayeen ay la degeen iyagoo ku sii jeeday qaaradda Yurub. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Warbixinta sanadlaha ee shirka amniga Munich ayaa lagu ogaaday in mowqifyada caalamiga ah ee Ruushka iyo Shiinaha ay isbedeleen tan iyo markii ay xukuumadda Kremlinka weerartay Ukraine oo ay ku jiraan dalalka Afrika. Warbixintu waxay sheegtay in qanaac la'aanta dalalka Afrikaanka ah ee reer galbeedka aanay u turjumayn rabitaanka xukuumadaha Beijing iyo Moscow inay saameyn weyn ku yeeshaan nidaamka caalamiga ah. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray xarunta wararka VOA ee qaaradda Afrika ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana inoo soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan.
Warbixin ka kooban 176 bog oo laga soo saaray shirka Munich oo ah madal sanadla ah oo madax bannaan oo diiradda lagu saaro ammaanka caalamiga ah, ayaa lagu sheegay in Afrika aanay danaynaynin in ay taageerto nidaamka caalamiga ah ee ay hogaaminayaan Shiinaha iyo Ruushka. Warbixintu waxay sheegtay in habdhaqanka wadamada Afrika ee ku aadan Ruushka iyo Shiinaha uu isbedelayo, taas oo ka dhalatay duulaankii xukuumadda Moscow ee dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Dadka dhaleeceeya ayaa ku eedeeyay dowladaha Afrika inay ka gaabiyeen inay ka hadlaan gardarada Ruushka iyo inay diidan yihiin inay dhaqaale iyo diblomaasiyad ahaanba go'doomiyaan dalkaasi. Codbixintii golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay ee bishii Maarso ee sanadkii 2022, 38 dal oo Afrikaan ah ayaa cambaareeyay dagaalka Ruushka iyo Ukraine, halka 16 waddan ay ka aamuseen. David Otto waa madaxa falanqaynta amniga iyo difaaca ee xarunta amniga iyo daraasaadka amniga Afrika. Waxa uu sheegay in habdhaqanka dalalka Afrika ee nidaamka caalamiga ah ay dad badan ku jahwareeraan.
there's a confusion between internal interest and support. You know, African countries are more now focusing on their own interests rather than supporting, you know, China or Russia.
Waxaa jira jahwareer ka dhexeeya danaha gudaha iyo taageerada wadamada Afrika. Waxay hadda diirada saarayaan danahooda gaarka halkii ay ka taageeri lahaayeen Shiinaha ama istaraatiijiyada juqraafiyadeed ee Ruushka. Dal kasta waa in uu ku xiran yahay oo uu diirada saarayo danahaasi. Waxaan u malaynayaa in farqiga halkan uu yahay in dalal badan oo Afrikaan ah ay noqonayaan kuwa u madax bannaan xagga doorashooyinka ay sameynayaan.
Inkastoo Shiinaha iyo Ruushka laga yaabo inay kasbadeen xoogaa taageero ah oo ay ku doonayaan inay ku maamulaan amniga iyo dhaqaalaha adduunka, haddana wadamada badankood ma rabaan adduun ay hogaamiyaan kala talisyo, sida ay sheegeen cilmi baarayaashu. Qorayaashu waxa ay sheegeen in Afrika aysan ku qanacsanayn nidaamka caalamiga ah ee ay hogaaminayaan dalalka reer galbeedka, sidoo kalena ay ka soo horjeedaan in Ruushka iyo Shiinaha ay saameyn weyn ku yeeshaan nidaamka caalamiga ah. Paul Nantulia waa khabiir ku takhasusay xiriirka Shiinaha iyo Afrika. Waxa uu sheegay in Shiinaha iyo qaaradda Afrika ay iska kaashanayaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee ay u arkaan in aysan u wanaagsanayn sii jiritaankooda.
The Chinese government has been able to leverage African grievances with the current international system in order to build sort of affinity. You know, they've been able to build diplomatic and political affinities with African countries.
Dowladda Shiinaha ayaa awood u yeelatay inay cabsada Afrika ay ku xoojiso nidaamka caalamiga ee hadda jira si loo dhiso xiriir diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo ay la yeelato dalalka Afrika. Waxaan u malaynayaa waxa Shiinuhu rabo inuu sameeyo waa inuu si xushmad leh u qaabeeyo nidaamka caalamiga ee hadda jira. Shiinuhu qasab ma aha inuu rabo inuu afgambiyo nidaamka caalamiga. Shiinuhu waxa uu doonayaa inuu si door ah u qaabeeyo qaybaha kala duwan ee nidaamka caalamiga. Dadaalkaas Shiinuhu waxa uu taageero ka helay dalalka Afrika.
Khubarada ayaa sheegay in Shiinuhu uu abuuray hay-ado ay ka mid yihiin ururka iskaashiga Shanghai iyo hindisaha amniga caalamiga ah oo Afrika ay qayb ka tahay, si ay u riixdo saameynta iyo matalaada ay ku leedahay nidaamka caalamiga ah. David Moniae waa madaxa xarunta daraasaadka Afrika iyo Shiinaha ee jaamacadda Johannesburg. Waxa uu sheegay in Afrika ay door bidayso nidaam caalami ah oo u siman dhammaan qaaradaha iyo dalalka.
We want order in which it's an order in which resources are distributed fairly within multilateral structures. In WTO, we fairness in terms of trade. You cannot have the countries that are talking about the anti-subs.
Waxaan rabnaa amar ah in si cadaalad ah loogu qaybiyo khayraadka gudaha dhismayaasha dhinacyada badan leh ee WTO si cadaalad ah dhanka ganacsiga. Mala han kartaan wadamo ka hadlaya dawladdu in aanay kabeynin laakiin iyaga kabaya wax soo saarkooda beeraha. Marka hadii Afrika ay taasi hesho, waxa laga yaabaa in aanay lahayn awood ay ku hesho waxay doonayso. Si kastaba ha ahaatee, waxay sii wadi doontaa inay soo bandhigto arrimahan.
Warbixintu waxay sheegtay in Afrika ay doonayso in codkeeda la maqlo, lana siiyo door ay ku qaabayso shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah.
Mahadsanid Cashi Ibrahim Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Kana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Dhalinyarada Soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 75% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ay ugu weyn tahay shaqo la'aanta. Waxaana jirta in dhalintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalinyarada waxbaratay? Yeesa saaran tahay mas'uuliyadda arintaasi. waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Abuukar Shuuta Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shuute.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Awalan waa salaama baxda v o a. Sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir dooda igala qayb qaadanayo. Aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno. Markaan su-aashaadu soo laabto, dhalinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar u ah. Dhalinyaraduna waa lafdhabarka dalku weeyaan. Sidaa darteeda marka waxay ahayd in la ilaaliyo, si gaara loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka. Horumarka meesha laga fiirinayna ay ka mid tahay yacni dhalinyarada habba sida ay yihiin unbaa yacni horumarkan uu noqonayaa. Sidaa darteeda marka dhalinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax kusoo barteen oo isxilqaameen oo waalidiintooda iyagoo aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan ay ka doorbadeen inay uwadkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan dalkan ay u horumariyaan aysan u noqonin caqabad kusoo noqota dalka bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen. Dhalinyartii waxbay baratay yacni jaamacaday ka qalinjabiyeen kii bachelor haysto iyo kii master haysto dadaal fiican baa la sameeyey. Aada bay u dadaaleen dhalinyartii. Dhalinyartii waxbaratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ay ka shaqayn karayaan. Marka tii marka mas-uuliyaddii waa la daayacay. Daayacaddana meesha ka socoto waa la dareemi karaa dowladdii baa gabtay wixii mas-uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas-uuliyaddooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta. Dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan, waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan, inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi, qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay si moraalkooda iyo maaragtay mustaqbalkooda loo dhiso. Sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii.
Haye Saalax Dheere.
Xasakaafi, adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamayaa. Waxaan sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya Abuukar Shuute. Runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada Soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay. Waayo waxaynu ognahay dowladda federaalka Soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed. Ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xulka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waad ogtahay Xasan ow qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin. Awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aada u yaryahay, waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha kasoo gala dalkeena inuu sidoo kale aada u yaryahay. Haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni, maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray. Waxaad ogtahay maamulka gobolka Banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyey. Sidoo kale waxaa ogtahay tirada maamulka gobolka Banaadir ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka, taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culeysada dhaqaale ee haysta, haddana marnaba maysan ka gaabanin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena Soomaaliyeed.
Abuukar, maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada?
Xasan Kaafi, waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa. Intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan, oo kuwa waxbartay oo digrii ay yihiin, jaamacado ka qalinjabiyey, haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale la iska madadaaliyo, boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin. In yaroo shaqo heshay, intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan. Qofkii qabiilkiis ku helo, xildhibaankiisu u dooday mayay qofkiisa dowladda mas-uulka ah dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay unbaa hadda la shaqaalaysay ama shaqaale ay ka yihiin dowladdu inta kale ugu badnayda dhallinyarta ani waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan intee u badan tahay waa inta shaqaale ay tahay inta kale marka marka tira ahaan loo fiiriyo 900 dhallinyartu ma shaqeeyaan oo shaqo la-aana yihiin oo dowladda ma shaqaalaysiiso inta la shaqaalaysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan keliya dhallinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulino siyaabo kala duwan baa loo shaqaalaysiiyey
saalax waad maqlaysaa hadalka abuukar adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dowladdu ay dhallinta shaqo abuur u samaysay
walaalkii abuukar waxaan kaga ra'yi dubannahay tirada uu bixinayo ee ah 900 in dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqo la-aan yihiin oo ay dowladda dayacday runtii taas waa kaga soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya markaad eegto wasaaradaheeda kala gedisan markaad eegto hay-adaha kala gedisan ee hoos yimaada dowladda federaalka soomaaliyeed waxa ka shaqeeya runtii waa dhallinyarada soomaaliyeed abuukar waxaa la rabaa inuu cadeeyo in wasaaradahaas oo dhan aanan wax shaqaalaha joogin in kale haddii ay joogaan shaqaalaha jooga ma ajnabiya mise waa soomaali dabcan waa soomaali waa dhallinyaro soomaaliyeed marka tirada dhallinyarada soomaaliyeed ee 700 lagu qiyaasayo iyo markaad eegto awoodda dhaqaale ee dowladdeena soo gasho ee runtii ma aha mid iskaafin karta waa tan hore u sheegay dowladdeena waxay muujinaysaa iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir intaba rekaroni si dhallinyarada soomaaliyeed wax un shaqo abuure loogu sameeyo sidaa daraaddeed dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxaa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan si ay markaasi hal abuurkaasi uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay kasii faa'iidaan dhallinyarada kale ee la jaalkooda ah
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abuukar
xalku wuxuu noqonayaa in dowladdu ay fursad u abuurto dhallinyarta dhallinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha kasoo baxaan waa inay dowladda ay qorsho ay ka leedahay oo yacni inta kasoo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorsho u dejiso shaqo abuur u sameyso fursad shaqo la siiyo qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaalaysiiyo kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo kan beeraha soo bartay wasaaradii yacni la geeyo qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu beeskareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulaayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay
haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka waxa uu ku salaysan yahay marka hore dowladda federaalka soomaaliya ee maamulka gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada dalkaba waxaan aaminsannahay inay ka go-an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhallinyarada soomaaliyeed qeybahooda kala gedisan waa inaanu xoogga isugu geynaa sidii aanu dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeyso xoogga lasugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku usoo jiito dhallinyarada soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa dhallinyarow halala yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abuukar shuute xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhallinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar saalax dheere tan iyo kulanti dambe nabadeed
aad iyo umaadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoystoon la socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascadde ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay koobka kooxaha qaaradda yurub ay ku baratamaan ee champions league ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale dib laysugu soo noqday iyadoo labadii bilood ee lasoo dhaafay koobkan laga nasanayay wareegga 16-ka ayaa xalayto 4 kooxood fooda isku dareen iyadoo lugtii koowaad ay ciyaareen kooxaha kubadda cagta ee b s g iyo bayern munich ayaa lugtii koowaad ku kulmay magaalada baris garoonka ay ku ciyaarto kooxda b s g ciyaartan ayaa waxay ku bilaabatay gacansareynta kooxda kubadda cagta Bayern Munich oo iyadu inta badan ciyaarta maamulaysay, waxaana PSG oo dhuutinaysa ay qaybtii hore labadan kooxood ku kala nasteen eber iyo eber. Ciyaaryahan Kylian Mbappe oo kooxda ka dhaawacnaa kursiga kaydkana lagu bilaabay ayaa qaybtii dambe ciyaarta lasoo geliyey, waxauna u muuqday xidig wax ka bedelay qaabka ay kooxda kubadda cagta ee PSG u ciyaaraysay. Si kastoo itahaba, ciyaaryahan Kingsley Coman oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa gool ka dhaliyay kadib markii ciyaaryahan Alphonso Davies uu kubad baalaha bidix ka timid soo dabamariyey difaaca kooxda kubadda cagta ee PSG, kubaddaasina uu shabaqa la helay ciyaaryahan Coman. Inkastoo goolkaasi lagu eedeynayo golaya kooxda kubadda cagta ee PSG Donnarumma in uu kubaddaasi isagu ahayd inuu qabto uu celin karay, laakiin kubaddu way ka simbirxatay. Si kastoo itaba, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa laga diiday gool uu dhaliyey Mbappe, goolkaasi oo faarta lagu ogaaday in uu ahaa offside. Si kastoo itaba, kooxda kubadda cagta ee PSG lugtii koowaad gurigeeda hal gool iyo waxba ayaa laga adkaaday, iyadoo lugta dambe la isugu tegey godoono guriga kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, ciddii markaasi goolal badan ku badisa ayaana u soo gudbi doonta wareeg kale. Kooxda kubadda cagta AC Milan oo gurigeeda ku ciyaareysana waxay hal gool iyo waxba ku dhulbaxday kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, waxaana halkaasi ciyaaryahan Brahim Diaz uu dhaliyey goolka kooxda kubadda cagta AC Milan. Guriga Tottenham ayaana lugta dambe lagu ciyaari doonaa. Kulan xiiso badan oo iyaguna ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa maanta mar kale fooda la isku daraya kooxaha kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo Chelsea ayaa ku kulmi doona guriga kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund, halka Club Brugge ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Benfica. Kulamadaasina goor dambe oo caawa xilliga Soomaaliya ayay dhici doonaan. Dhinaca kale, horyaalka waddanka Ingiriiska, kulan xiiso badan oo si weyn taageerayaashu ay u sugayaan ayaa waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City. Labadan kooxood ayaa labada kooxood ee horyaalka waddanka Ingiriiska dhinaca kala sarreynta kow iyo laba ku jira. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa horyaalka 3 dhibcood ku hogaaminaysa, halka Manchester City kaalinta labaad ay ku jirto. Haddii Manchester ay badiso, horyaalka waddanka Ingiriiska hogaankiisa gool tirsi ayay kula wareegi doontaa. Haddiise kooxda kubadda cagta Arsenal ay guuleysato ama barbara ay galaan, iyada ayaa hogaanka sii hayn doonta. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo kulamadii u dambeeyey guuldarrooyin hahaabanaysay ayaa waxay u muuqataa in kulankani uu yahay kulanka lagu ogaan doono in horyaalka waddanka Ingiriiska ay hanashadiisa ku guuleysan karto xilli ciyaareedkan iyo in kale. Waxay dhegeystayaal, xubinta ciyaaranta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa masaacadu idinla sidaayay nabad.
iyo maadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay warkii ciyaaraha. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay, marse markana aan idin dulmaro qodobkii ugu weynaa warkeena maanta. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 200 oo maleeshiga ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dishay howlgal ay ka fulisay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug iyo maamulka Hirshabeelle, halkaasoo ay ka socdaan inta badan dagaalada ay kooxda Shabaab kula jirto. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Awees ayaa maanta sheegay in xiidanka xoogga dalka ay howlgal ay ka fuliyeen gobolka Mudug ay ku dileen ilaa iyo 170 maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wuxuu intaasi ku daray in 18 kale ay ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo uu sheegay inay weerar ku howlanaayeen oo ay ku qaadiyeen ciidanka dowladda. Waxa uu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay isla gobolka Jubbada Hoosena ay ciidanka xoogga dalka ku fashiliyeen kooxda Al-Shabaab weeraro ay ku qaadeen meelo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, wuxuuna uu sheegay in weerarkaasi lagu dilay ilaa 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. V O A si madax bannaan uma xaqiijin warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee wasiirka warfaafinta Daa'uud Awees faahfaahin kama uusan bixinin haddii ay jiraan khasaare howlgalladan ka soo gaaray dhinaca ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa kale ee ka howlgala ama howlgalkaasi ka qayb qaadanayay. Sidoo kale gobolka Hiiraana waxaa la soo sheegayaa in ay dib u bilowdeen ama ay dib u soo cusboonaadeen dagaalada dadka deegaanka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, iyadoo meelo ka mid ah gobolkaasina lagu arkay kooxda oo weerar ka soo qaadaysa. Warkeenni waa nagiinta, markana kaalmihii heesaha. heestaasi Suleyqa Siman iyo codkii Xuseen Shira ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Waxaad ina socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.